Kabeļa Nordbalta darbības pārtraukums jau 1. Jūlijā Latvijas un Lietuvas elektroenerģijas vairumtirgu veicināja cenas kāpumu līdz vērtībām, kas tuvas visu laiku augstākajām. Prognozējams, ka augstas elektroenerģijas cenas, kas ir nelabvēlīgas tiem uzņēmumiem un mājsaimniecībām, kuras elektrību iegādājas biržā, saglabāsies arī nākamnedēļ, jo papildus kabeļa Nordbalta darbības traucējumiem reģionā ir mazāks nekā parasti pieejamo ražošanas jaudu apjoms. Tas ir saistīts ar elektrostacijā Rīgas TEC 2 uzsāktajiem plānveida remonta un apkopes darbiem, kā arī zemūdens pieteci Daugavas hidroelektrostacijās. Bez tam laika apstākļu un samazinātas ražošanas iespaidā ir ierobežotas iespējas arī importēt elektroenerģiju uz Lietuvu un Latviju no kaimiņu valstīm, piemēram, Krievijas Kaļiņingradas apgabala un Polijas,